Garbine Biurrun, Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiko magistratuak, lan alorreko aretoko presidenteak, Biurrun andrea egunon.
Egunon.
Lehen kolpe batean, berriak, akordionek, postu zaitu, harritu zaitu, bostu urte eta gero espero zenuen alako batean iritsi beste aukerarik etzegoela.
Bueno, harritu ez nahu harritu zen, eta, bueno, ba, bueno harritu alde batetik kan bost urte eta erdi markatu egaro eta gero iritsi delako, eta inorrek ez daki zergatik gaur bai, eta ez orain urte bete edo bost urte, baina, bueno, edukiaren aldetik ez nahu bat ere harritu, nik uste dut esperotakoa zela. Postu, bueno, ba ez da ere, zen nahi dut, bueno, hau, zera, gertatu behartzen, batzuen zerbait zan, eta, bueno, postu alde horretatikan, ba, bueno, zorionez, izendapenak eta egingo direlako, batez ere, Auzitegi Gorenean, utxuneak beteko direla, bakanteak beteko direlako, eta horra arinduko delako Auzitegi Gorenaren lana. Eta bestetik ikusi behar, zertan hobetzen dan justizia, eta zer nola, herritarrok antzematen dugun justiziaren ibilbidea ba hobetzen dela arintzen dela eta erantzuna benetan erantzun judizial hori eraginkorra den konstituzioak agintzen duen moduan hori gusteke da.
Gaur egungo legea eta gaur egungo sistema kontuan hartuta berrituko dira ordezkariak kontuan hartu behar da botere judizialaren kontseilu nagusiak 20 ordezkari dituela 10 izendatzen dituzte kongresuak eta senatuak eta bakoitzak izendatzen dituen 10 horietatik 6 izan behar dute aktiboan dauden epaile eta magistratuak eta beste 4 prestigiodun abokatu eta juristak aktiboan diren 6 horiek aukeratzerakoan epaileen elkarteek ere badaukate hautagaiak proposatzeko aukera baina azken hitza ganberek dute eta gehiengo kualifikatu batek 3 bostenek izendapen berri hoiek berretsi behar dituzte era honetara aukeratuko dira orain proposatu dituzten 5 izenak eta gero akordioa honen arabera baita ere jasotzen da kontseiluak berritzeko sistema ere erreformatu egingo dela eta 6 hilabeteko epean kontseilu nagusi berriak berak idatzi beharko duela organuaren aukeraketa sistema berritzeko proposamena. Hau ikusita eta izendapenak ikusita iruditzen zaizu orekak mantentzen dituen elkarte profesionalek ontzat eman dezaketen izendapenak direla orain planteatu direnak.
Bueno, nabardura bat egingo nizuke, bestela oso ondo adierazi duzu panorama, eta gaur egungo aginte judizialen konseilu nagusia izendatzeko indarrean dagoen sistema. Baina ez dira bakarrikan elkarte judizialak baizik eta karrera osoa, oain egin da, hain bost urte eta erdi luzatu ziren zerrendak edo proposamenak, ez ziren bakarrikan elkarte profesionalak, nolabait ezteko primariak egoten dira karrera judiziala barruan, eta hortik ateratzen dira hautagaiak, gero gorteei, kongresuari eta senatuari luzatzen.
Proposatzen zaizkienak, konforme.
Eta, bueno, ez da, nik uste dut ez da la ideia txarra, kongresua, markatu konsejoak berak, izatea protagonismoa, sistema berri bat proposatzerakoan, ikusiko dugu zertan dan, ez da, erreza izango horre 3-5 lortzea, hau da, gehi horietatikan, gehi presidentea hori izendatzeko dago oraindikan, 12 lortzea, bueno, ikusiko dugu zer gertatzen den, eta gero zer gertatzen den baita ere, ezin dugu ahaztu kongresuan eta senatuan lege hori tramitatzerakoan, lege organikoaren berrikuntza hori tramitatzerakoan. Hala ere, nik uste dut, lehena zait esaten, ez dala ondoegi hasi prozesu hau guztia, zeren eta atzo, emandako prentsa oharran, esatezan akordio hori sinatzen zutela, Bolaños, justizia ministroak eta González Ponsek zera Alderdi Popularreko o Popularraren zera
ordezkariak.
Ordezkari orde bat. Bueno, kuestioa da hori ez dala estare sistema konstituzionala. Gortek ez dute inolako protagonismorik izan horretan, alderdi politikoek ere, gutxiago ere talde parlamentarioek eta hemen egonda hemen egondan itxuraz behintzat, edo formalki behintzat, akordio bat Alderdi Popularraren eta gobernuaren artean. Bolaños katzo sinatzen zuen ministro moduan. Bueno, hori nik uste dut oso abia puntu txarra dela, baina tira, beraien zorra da, eta beraiek argitu beharko digute zergatik horrela, zergatik Gorteek ez dute ezer pintatzen hemen, bakarrikan bet, eta bakarrikan Gorteek bedinkatuko dituzte akordio hauek, bai Alderdi Popularrak, bai Alderdi Sozialistak, eta behar bada Sumarrek, atzo Yolanda Díazek esandakoaren arabera, horrela adostu dutela.
Zerrenda bera zer iruditu zaizu?
Bueno, zerrendari buruz nik ez daukat ezer esateko, nik uste dut, bueno, hori hor aztertuko dugu aurrerago, baina nik uste dut, ez prinsipioz orekatua dela, baina orekatua da, zea ikuspuntu horretatik, gutxiengo parlamentariok ez dute hitzik esan horretaz, eta noski ez daukate inolako presentziarik izendatuko dan konseilu berri horretan, nik uste dut hori ere aztertzekoa dela, eta behar bada salatzeko ere, bai, bueno, beraiek ikusiko dute.
Hautaketa modua aldatzeko konpromisoa beraz hartu da 6 hilabeteren buruan, kontseilu honek beronek egin beharko ditu proposamenak, baina adostu duten kontuetako bada Goreneko presidentea zuzenean kontseiluak izendatuko duela eta politikan sartzen diren epaileek ezingo dutela bi urteko epean justizia administraziora itzuli. Eta ministro badira gainera, ezingo dute fiskal nagusi izan, gutxienez 5 urtean eta hor Dolores Delgadoren kasua bezalakoak saiestea da argi helburua. Neurri hauek iruditzen zaizu justiziaren despolitizaziorako eraginkor direla?
Bueno, desberdin egin behar da, alde batetik, zera, konseiluaren presidentea izendatzeko sistema legi organikoan dator, eta da, konseiluak berak lehen bilkuran izendatuko duela. Gertartezen dena da, azkenengotan, Zapaterok zea zabaldu zuen ate hori edo bide hori berak esan zuen nor izango zen konseiluaren presidentea, konseilua bildu baino lehen eta orduan izan zen Dibar, Carlos Dibar. Zapaterok esan zuen Dibar izango zala eta konseiluak lehendea biziko bileran izendatu zuen Dibar eta horrela gertatu izan du da behin baino gehiagotan. Hori lotsagarria zen, guztiz lotsagarria alderdiek gobernuak esatez duelako eta lotsagarria baita ere kontseilu nagusiak bere lehen bileran etzuelako hori salatzen eta etzuelako hortik alde egiten. Beraz, hori esatea momentu honetan da begibistakoa legeak horrela diolako. Legeak dio kontseiluak izendatuko dela bere presidentea lehendabiziko bilkuran. Bigarrena zeintzan, politikatik justiziara eta justiziatik politikara, bueno, nik uste dut hori idatziz jarri behar bada, seinale da gauzak ez dijoa zela ondo, seinale da begibistak denontzako, edo gehienontzako begibistakoa eta logikoa eta juzkoa, zentzuzkoa dena Alderdi Popularrentzat, Alderdi Sozialistarentzat eta berra da beste alderdi batzuentzat ez dela horrela, ez dela logikoa, ez dela zentzuzkoa eta hori idatziz jarri berra da esaten dudan moduan seinale da. Bueno, gauzak ez dijo zela oso ondo, ni ados nago neurri hoiekin, baina ez dut uste beharrik zegoenik hori idazteko, baina tira, horrela bada, aurrera.
Azken kontu bat, Europar Batasunaren esku hartzea behar izan da akordio hau lortzeko. Izan ere, akordio iritsi da Europar Batasunak Espainiako justiziari buruzko txostena kaleratu bezperatan. Eta zenbait iturri diote gogorra zetorrela. Europako tutoretza moduko hori nola ulertu behar da?
Bueno, nik uste dut Europak garbi esan duela, Europar Batasunak alde batetik eta baita ere Europako Kontseiluak, argi esan dute nola hautatu behar diren aginte judizialen kontseilu nagusiko kide judizialak. Oso garbi esan dute. Eta, bueno, nik uste dut hori errepikatu egin da, eta atzo nik uste dut Europak eman zion babes hori behar bada Alderdi Popularrak behar zuen, horrela eskatu zuelako bere momentuan, ez da, bere unean, eta nik uste dut nahiko ridikuloa dela eta absurdua dela horrelako itun bat lortzeko Bruselara jo behar izatera, fisikoki ere bai, esan nahi dut gauza bat da, Bruselak esaten duenari, o esaten duen hildotik edo bidetik gauzak adostea, hori gauza bat da, eta beste gauza bat da baita ere fisikoki atzoko argazkia zen nahiko, bueno, umekeri bat, ezta, zeuden Bolaño, zeuden Pons, eta zegoen, ez dakia izena nola esan, bueno, komisio batzordeko lehendakari ordea edo, bueno, emakume hori markatu baino ez nahi gogoratzen izenaz, eta nik uste dut hori, ba, bueno, ba, en fin, argazki hori ere nahiko tristea iruditu zitzaidan niri, baina, bueno, ba, akordioetara lortzeko fisikoki ere han egin behar bada, eta horrelako tutelarekin, ez dut nik oso ondo ulertzen benetan. Beste gauza bat da, fondoari buruz, Bruselari, eta beste hainbat aholku organuei, kasu eta zera jaramonik egitea, eta beste gauza bat da, gauzak horrela egitea. Baina azkenean, aitzaki horrekin akordioa lortu dute.
Bera Jauroba, Europako Batzordeko presidente.
Jauroba barkatu bera, bai,
bera zen, nolabait sinatze ekitaldi horretan, bai, kasi tutore paperean zegoena, ezta. Garbine Biurrun, asko estimatzen dizugu Euskadi Irratiarentzako irakurketa hau egin izana. Urrengo batera arte.
Eskerrik zuei eta ondo izan.